Ви на хвалях Радіо Свободу у Мінську 23 години у Празькій студії. Новини Сергій Новумчик. Сьогодні в світі. Керівник Міжнародного агентства по атомній енергії, скорочено МАГАТЕ, Юкія Амана заявив про вірогодність пошкодження одного з реакторів на японській АЕС Фукусіма Даїчі, якої має, як він виказався, обмежований характер. Амана удокладнив, що говорка йде про другий реактор електростанції. По словах керівника МАГАТЕ, ситуація на японській АЕС викликає занепокоєність, але ситуацію гэтую нельга порівняти з той, якая склалася після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 86-м годзе. Тим часом улади Японії повідомили об зниженні узровню радіації у районі АЕС Фукусіма Даїчі, якая потерпіла від катастрофічного землетрусу 11 сакавіка. Представник японского ураду Юкио Эдана заявил, что вытек палива с четвертого реактора, на яким сегодня раніцы здарыўся выбух, на гэты момент спынены. Ён, аднак, дадаў, что перастали дзейнічаць система охолоджывания пятого и шостого реакторов. Тым часам Нямеччына на 3 месяцы спыніць дзейнасць 7 атамных электрастанцій, пабудаваных да 80-го году, для праверкі магчымасці іх выкарыстання ў будучыні. Про гэта паведаміла сёння канцлерка Нямеччына Ангела Меркель. У панядзелак у краіне быў уведзены 3-месячны мараторый на падаўжэнне тэрміну працы атамных электрастанцій. Краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі дамовіцца адносна магчымага вайсковага ўмяшальніцтва ў канфлікт у Лібіі, заявіў кіраўнік МЗС Францыі Ален Жупе па выніках сустрэчы з міністрамі замежных справ краіны Васьмёркі ў Парыжы. Кіраўнікі МЗС краіны Вялікай Васьмёркі заклікалі лібійскага лідара Муамара Каддафі спыніць палёты вайсковай авіяцыі над сваёй краінай. Акрамя гэтага, у камюніке па выніках сустрэчы міністры звяртаюцца да Рады бяспекі ООН заклікам ужыць большы ціск на лібійскія ўлады шляхам увядзення эканамічных санкцыяў. У аўторак лібійскія ўлады правялі інтэнсіўнае авіябамбаванне па гораду Арджабія, апошняму буйному населенаму пункту на шляху да гораду Бенгазі. Міністр замежных справ Францыі Ален Жупе выказаў засцярогу, што войскі, верныя Муамару Каддафі, могуць аднавіць кантроль над другім пасля сталіцы найбуйнейшым лібійскім горадам Бенгазі, які з'яўляецца апірышчам паўстанцаў. Жупе таксама не выключыў увядзення новых санкцыяў супраць Лібіі. Ёсць шмат спосабаў зрабіць санкцыі больш жорсткімі, напрыклад, марское эмбарго. Не варта выключаць і абмеркаваннях, і нават і пры адсутнасці кансэнсусу пытання аб зоне, закрытай для лібійскай авіацыі, хаця гэта і не панацэя, сказаў міністр замежных справ Францыі Ален Жупе. Кароль Бахрейну абвясціў надзвычайнае становішча тэрмінам 3 месяцы пасля некалькіх тыдняў забурэння ў гэтай краіне. Рашэнне было абнародавана пасля таго, як у краіну на запад бахрэйнскіх уладаў увайшлі 1000 салдат Саудаўскай Арабіі. Пратэстоўцы ў Бахрэйне, большасць якіх складаюць мусульманскія шыіты, патрабуюць пашырэння сваіх правоў абмежавання ўлады суніцкай каралеўскай дынастыі. На заходнім беразе Акер-Адан і ў паласе Газы тысячы маладзёнаў правялі сёння адначасныя маршы за пераадоленне расколу паміж палестынскімі групоўкамі. Прадстаўнік руку Хамас, які ўтрымлівае ўладу ў паласе Газы, паведаміў, што ў горадзе Газа сабраліся дзясяткі тысяч чалавек. На заходнім беразе Ярдану дэманстрацыі прайшлі ў горадзе Рамала. Паведамляецца, што 6 за адзінства груповак «Фатх» і «Хамас» былі арганізаваны дзякуючы каардынацыі дзеянняў моладзі праз інтэрнэт. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск «Міжнародны».